subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood ka dhageysanaysaan magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha diseembarna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa habka warbixinadu ay u sameeyaan hay-adda amniga gudaha ee dalka Kenya, iyada oo dhaliilo arrinkaasi keenay awgood wax ka beddel lagu sameeyey.
markastoo muslim qof dhibaato geysto oo qof xun oo annaga naga mido dhibaato geystana annaga dhan ayaa nala cambaaraya, gaar ahaan dadka aad iyo aad ugu dhibootaado waa haweenka, sababtoo ah waana loo jeedaa inaan xijaab saarnahay oo xijaab xiranna.
warbixintaas oo dhegaystayaal kanadaana dhowaan ayaad maqli doontaan idaacadayada subaxnimo ayay ka mid tahay. waxaa kale oo aan idiin haynaa booliska Kenya oo lagu amray in ay shacabka dhex degaan si amniga loo adkeeyo.
qodobada kale ed maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah arrimaha soo galootiga oo is-afgarad caalami ah laga gaaray kadib markii dalalka badan 152 waddan ay kulan ku yeesheen waddanka Morocco. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan guud ahaanba idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadaha heerka federaal ee gudaha dalkan Mareykanka ayaa waxa ay ku mashquulsan yihiin sharciyada la xiriira kuwa dhowaan dowladda dalkan Mareykanka ay ka soo saartay arrimaha soo galootiga ee lagu diidan yahay in la ogolaado dacwadaha isdhiibista dadka muhaajiriinta, kuwaasi oo qaarkood ka soo cararay dhibaatooyinka lagaga hayo wadamada ay ka yimaadaan, kuwaasoo qaarkood la xiriira kuwa bulsho. bishii juun Jeff Sessions oo ahaa xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in asaga shaqsiyan uu dhex galay kees ku saabsan hooyo u dhalatay dalka Salvador, taasi oo loo diiday in loo ogolaado dacwad ay ku doonayso in ay gudaha dalkan Mareykanka si qaxootinimo ah looga aqoonsado, iyadoo uu sheegay in iyadoo sheegtaan raadi haweeneydaasi inay la soo kulantay tacadiyo loogu goystay dalkeeda. maxkamad ku taalla magaalada Washington DC ayaa xaakimkeeda asna waxa uu soo saaray diidmo xoogan oo uu ku dalbanayo in dib u eegis lagu sameeyo sidoo uu doonayo Jeff Sessions in haweeneydaasi dacwadeeda lagu ogolaado, waxaana qareenkaasi laftiisa uu isagu cuskaday kadib markii sida uu sheegay Jeff Sessions uu carqaladeynayo sharciga Mareykanka ee ka degsan arrimaha qaxootiga iyo aqbalaadooda.
dowladda Mareykanka ayaa iyadoo aanan sharaxeed ka bixinin warbixin ay ku salaysay guulaha ay ka gaartay dagaalka ay kula jirtay kooxda ISIS ee Suuriya, waxaa aqalka cad uu difaacay inay ciidamo ay u direen dalkaasi xasaradaha ay ka ogan yihiin. warkan ayaa wuxuu soo baxay kadib markii shalay madaxweynaha uu ku sheegay bartiisa Twitterka in Mareykanku uu kaga adkaaday ISIS dagaalka ay kula jireen dalkaasi Suuriya, waxaana arrinkaasi weyn uga hadlay sharci dejiyaasha iyo diblomaasiyiinta sare ee dalkan Mareykanka. sheekaysashada Mareykanka inay liib ka keeneen dagaalka ka dhanka ISIS ee madaxweynaha ayaa waxa ay abuurtay caro iyo su-aalo badan oo la weydiiyey aqalka cad, si iyo sidoo kale saraakiisha wasaaradda difaaca oo ayagu ku dhooda la weydiiyey inay iska baryeelaan hadalka madaxweyne Donald Trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. dowladda Kenya ayaa waxa ay ku amartay 20,000 oo ka mid ah ciidamada booliiska inay ka guuraan guryaha dowladda ee ay degan yihiin, waxaana lagu wargeliyey inay degaan xaafadaha magaalooyinka ay ka howlgalaan. qorshahan ayaa haddaba waxa uu ka mid yahay isbeddel lagu sameynayo ciidamada booliiska ee dalka Kenya. isbeddelkaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ka mid ah labiska ciidamada booliiska. wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire ayaa warkan Gaarisa ka soo diray.
qorshahan iyo wasaaradda amniga qaranka ee dalkani Kenya waxay ku sheegtay inay doonayso inay ugu kurgasho xaaladda amaanka ee muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan guud ahaan dalkani Kenya iyadoo la tixraacayo dastuurka dalkani Kenya isbeddelada lagu sameeyay ciidamada amaanka ee dalkani Kenya gaar ahaan laanta booliiska isbeddelada lagu sameeyay ayaa waxa uu xusayaa in ciidamada booliisku ay ku dhex noolaadaan guryaha dadka shacabka ay degan yihiin si isdhexgalka bulshada iyo saraakiisha amaanku ay u noqdaan kuwa iswaafaqo. Wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya Fred Mutyangi ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku sheegay 20,000 askari ugu horreysay ay haatan u ruqaansadeen ku dhexnaanshaha guryaha shacabku ay leeyihiin, isagoo tiradaasi ku sheegay 6,000 oo ka mid ah ciidamadaasi ay noqon doonaan kuwa ilaaliya xuduudaha waddanka uu la wadaaga dalalka dariska la. Sidoo kalena wareegtadaasi waxaa lagu xusay 8,280 ka tirsan ciidamadaasi haatan ku noolaan doona guryaha shacabku ay yihiin, saraakiisha ilaalada ka hantida guud ee shacabku ay leeyihiin ee loo yaqaana CIPU, halka sidoo kale 5,000 oo ciidamadaasi ka mid ahna uu ku sheegay wasiirku inay yihiin ciidamada la tacaala ka hortagidda xatooyada iyo dhac loo geysto shacabka. Bishii 9-aad ee sanadkan ayaa madaxweynaha dalkani Kenya Mudane Uhuru Kenyatta ayaa shaaca uu ka qaaday in gunnada loo korin doono dhammaan ciidamada booliiska jagada hoose darajada hoose leh lana doonayay inay ku dhex noolaadaan gudaha. Tanina waxa uu ku sheegay in ay ka mid tahay isbeddelada lagu sameynayo ciidamada, iyadoo sidoo kale labiska ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ku labisan jireen oo noocoodu ahaa tuuto qallafsan dadka shacabka ku dhaqan dalkana ay ahaayeen kuwa argagax fara badan ay ka muujin jireen, haatan loo beddelay labis kalarkiisa uu yahay buluug, labiskaasoo wasaaradda amniga ay ku sheegtay inuu yahay mid muuqaal saaxiibnimo dhow la yeelan karo shacabka ku dhaqan dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Arar suuban dhegeystayaal, halka warbixinta ay kala socoteen iyo wararkii ka horreeyay waa VOA. Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa lagu meelmariyay is-afgarad caalami ah oo ku aadan sidii loogu saameyn lahaa badbaado iyo hanaan fiican muhaajiriinta. Wariyaha V O ee qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa ku soo warramaysa in kasta oo la sameeyay iskaashigan iyo hanaanka wada shaqaynta dalalkan, in isla iskaashigaasi caalamiga ah ee dhinacyada dalalkan uusan ahayn mid isku xirayo dalalka, laakiinse waxaa la sheegay inuu yahay mid khibrad xoogan oo tabar u siinaya inay iska warhayaan. Saare Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa warbixintaas.
Waxaa jira ku dhawaad 250 million oo muhaajiriin dunida, waxaana intooda badan dadkaasi ay yihiin dad aanan soo marin gacmaha khatarta badan leh ee dadka wax tahriibiya ah. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in waqti ku siman 2 sano ay isku raacayeen wadamada ku jira qaramada midoobay in ay heshiis is-afgarad ah oo heer caalami ah ay ka gaaraan guud ahaan badalalka, iyagoo iska kaashanaya sidii loo maareyn lahaa si nabdoon dadka muhaajiriinta. Asbuucii horena dalka Morocco waxaa isugu yimid miyaashaha qaar ka mid ah dalalka dunida kuwa wakiilada uga ah dhinaca qaxootiga, waxaana isku raaceen is-afgarad heer gobol ah. Arbacadiina waxaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu taageeray ku dhawaad 152 wadan waxay isku raaceen oo ah heshiiskan ay u codeeyeen, iyadoo 5 ka mid ay ka aamuseen dalalkii ka qayb galay shirkaasi, 12 ka midna ay ka maqnaadeen kulankaasi. Waxaa Mareykanka ah uu ka baxay wada xaajoodkan oo ah mid horey loo saxiixay jiray sanadkii hore kadib markii uu walaac ka muujiyay qaar ka mid qodobada ku jira, laakiinse kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta Andrew Vabrek ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay go'aanka Washington ee arrinkan.
While the United States honors the contributions of the many immigrants who helped build our nation, we cannot support a compact or process that imposes or has the potential to impose international guidelines, standards,
iyadoo Mareykanku uu qiimeynayo inuu qayb ka qaato dhaqaalaha lagu bixinayo muhaajiriinta, dhismaha waddankeennaana ay qayb weyn ku leeyihiin dadka muhaajiriinta, ayaa haddana aanan taageeraynin heshiiskan ama hanaankan cusub ee la rabo in lagu soo saaro shuruudo caalami ah oo horle, kuwaasi oo ah heer waxyaabaha laga filan karo ama go'aamada cusub ee laga soo saarayo ay yihiin kuwa seeteen kara awooddeenna, islamarkaasina aan go'aan ka samayn karin waqtigan marka loo eego danaheena guud. Dalalka ku yaala bartamaha Yurub ayaa waddanka Hungary oo isna ka mid ah dalalkaasi waxaa horey loo sii ogaa mowqifkooda ku aadan muhaajiriinta iyo sida ay uga qayb qaadan karaan go'aankan. Waxaase mowqifkooda caddeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Peter Zijjarto oo isagu ka hadlay kulanka qaramada midoobay.
This document describes migration as if it would be the best thing that has ever happened to humanity.
Dokumentigan waxa uu qorayaa in muhaajirnimadu ay tahay waxa ugu haboon ee abid ku dhacay dad ibna aadan ah. Laakiinse ma ahan wax rasmi ah. Muhaajirnimadu waa wax qatarteeda leh. Laakiinse wadamada kulmay ayaa waxa ay sheegeen in muhaajirnimadu ay tahay xaqiiqo jirta una baahan iskaashi caalami ah oo lagu maareeyo in la helo. Sidaasi waxaa yiri safiirka dalka Canada Mark Andrea Balachar.
Our global situation today and for the foreseeable future is one that will include migration. We cannot ignore this reality.
Xaaladeena gobolka maanta iyo mustaqbalkaba waa mid ay ku jiri doonto tahriibka iyo muhaajiriinta. Mana ahan waxaan iska indha tiri karnaa xaqiiqdaasi. Waa inaan helnaa hanaan aan isugu xiri karno fursadaha muhaajiriinta hadda. Waana inaan ka hadalnaa caqabadaha haysta. Maanta waxaan haysanaa fursad aan ku bilaabi karno inaan wada shaqeyno. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiiskan ay dalalka dunida in ka badan 152 wadan ay iyagu saxiixeen isla markaasina qalinka ay ku duugeen.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii. Margaret Bashir.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan warbixin sanadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha amniga ee dalka Canada kuna aadan falalka argagixisada ayaa dhalisay muran badan kadib markii dadka aaminsan diimaha qaar ay tilmaameen inay erayada qaar ee la isticmaalay ay tahay kuwo ayaga ku lidi ah. Hadaba wariyaha VOA-da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan inoo soo diray.
Warbixinta sanadlaha ah ee la xiriirta arrimaha xagjirka ayaa lagu xusay suniyiinta xagjirka ah, shiicada xagjirka ah, siiqa xagjirka ah iyo cunsuriyiinta garabka midig ee xagjirka ah, balse waxaa si aada ugu carooday warbixinta dadka siiqa ah. Dadka siiqa ah waa dad ka soo jeeda dalka Hindiya oo madaxa ku daboosha maro sida camaamada oo kale ah, waxaana ka mid yihiin dadka Kanada soo galay 70-meeyadii. Muslimiinta ayaa ka mid ah dadka in badan dhibsanayay in falalka ay geystaan shakhsiyaadka muslimiinta ah iyaga lala xiriiriyo iyadoo la isticmaalayo muslim sunni ama shiici ah oo xagjira. Carada ka dhalatay warbixinta ayaa sababtay in wasiirka badbaadada dadweynaha ee dalkan Kanada Ralph Goodell uu ka hadlo isagoo sheegay in saraakiisha wasaaraddiisu uu faray in laga shaqeeyo eray bixin dhaba oo ku aadan dadka geysta falalka la xiriira argagixisada, xagjirka iyo dhibaatooyinka kale, eryadaas oo aanan wax u dhibayn dadka kale ee diimaha kala duwan haysta. Weeraro ay shakhsiyaad geysteen ayaa ka dhacay Kanada oo ugu dambeeyay mid dhacay bishii September sanadkii 2017, kaasoo uu geystay nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaali. Haddaba dadka Soomaalida ah ee ku nool Kanada sidee bay u arkaan warbixintan iyo in laga saaro isticmaalka magacyada sida sunniyiinta xagjirka ah? Waa kan marka hore Faarax Cabdi Cusmaan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa, kana mid ah dadka muslimiinta ah in muddaha ka dagaalamayay isticmaalka erayada ka dhanka dadka muslimiinta ah.
Dadkii diimahaas ee aaminsan lama ku cabsada aad iyo aad u dhibsadeen. Arrintaasi waxay keenaysaa laba arrimood: dowladdii Kanada oo dadkii ay ku kacaan diimahaas aaminsanaa oo ka hor yimaadaan arrintan oo cadow badan ay u samayso, labo annagii oo caqabad dadkii muslimiinta ah waddankan joogay ama dadka fiixuuga doonaa noqday caqabad ku noqoto. Arrintan fiixa haday bilaabeen waa arrintaas sababta hadda magacooda ugu soo daray. Laakiin muslimiinta muddo aad u dheer oo 11 ama 20 ku dhow ilaa waagi 9/11 muslimiinta si gaara fokanin u saarnaa. Riboot hadda ka hor waxaa jiray la soo saaray oo dowladdii hore wasiir ka mid ah kala kulanay anagoo ah muslimiinta gaar ahaan Soomaalida, weliba aan la shirkaas faafinteed garay oo arrange garay in wasiirku la kulmo imaamada Soomaalida. Si cad bay waxay ugu sheegeen riboodka waaga waxaa ku qornaa dareedka ugu weyn oo Kanada haysa waa sunniga qusinka ah, waagaa shiicada siikhda uguma daran.
Muslimiinta in muddaha ay dhibsanayeen in falalka ay geysanayaan shakhsiyaadka laga dhigo mid quseeya dhammaan muslimiinta amaba ay raalli ka yihiin. Ayaan Yuusuf waxay ka mid tahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxay aaminsan tahay in marka qof muslima uu dhib geysto ay dareemaan culays kaga imaan kara dadka nacayb muslimiinta.
Qofku markuu dhibaatada geysto ma ahayn ummadoo dhan in laiskuul cambaareeyo oo la wada xumeeyo oo ummadoo dhan magac xun laga soo wada qaado. Way fiican tahay qofkii isla markaas dhibaatada geystay in isaga keligiis la eedeeyo. Markastoo muslim qof dhibaato geysto oo qof xun oo annaga naga mido dhibaato geystana annaga dhan ayaa nala cambaaraya. Gaar ahaan dadka aad iyo aad ugu dhibootado waa haweenka, sababtoo ah waa naloo jeedaa inaan xijaab saaranahay oo xijaab xiranahay.
Haddaba muslimiinta iyo dadka aaminsan diimaha kale maxay uga dhigan tahay in la joojiyey isticmaalka ereyada markaasi iyaga si toosa u taabanaya? Faarax Cusmaan wuxuu rumaysan yahay in wax weyn ay midaasi uga dhigan tahay muslimiinta.
Waxay uga dhigan tahay horta waxa weeyaan muslim dib u geystay diinta ma aha, islaam dib u geystana ma aha. Waa kooxo xadjir ah oo farqo sinif ah oo muslim iyo gaal dhidig u aadiyaan aysan jirin. Marka muslim la yiraahdo ishugaasi waxa weeye ishu diin bay noqonaysaa, ishu ummad dhan magaceeri in loo daamajgaray ay noqonaysaa, wixii ay doonayaan kuwii xadjirka ahaa in loo fuliyo bay noqonaysaa, oo muslimiintii dhibaato ay usoo jiinaan. Marka taa dowladda Kanada waa dowlad xilkasa, waana lagala dooday wayna garuusatay, waxaana ka rajaynaynaa magaceeda ina ka saarto kana waantoodo markii koowaadna maaha una malaynaya marka ugu dambeysa inay noqonaysa. Laakiin waa caqabaa dadka policy makerska ama dadka siyaasadda dejiya ama dadka qoryaha sirdoonku baaribodan diyaargareeyey. Laakiin dowladda xil baa ka saaran maadaama ay dadkooda mas-uulka la doortay inay waxyaabaha ummad gaar u taabanaya ka waantoodo.
In muddo ayaa warbixinada la xiriira xag jirka ay soo saarto dowladda loo adeegsanayay erayo taaban kara dadka muslimiinta ah sida muslim xag jira. Laakiin isticmaalka ereyga ah siiq xag jira oo markii ugu horreysay loo isticmaalay warbixinta ayaa u muuqata mid meesha ka saaraysa dhammaan adeegsiga erayada wax u dhimi kara dadka haysta diimaha kala duwan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Weli isla Kanada ayaan ku jirnaaye gobolka Ontario ee dalka Kanada oo ah midka ay Soomaalida ugu badani ay ku nool yihiin, ayaa dowladda cusub ee uu hogaamiyo Doug Ford waxa ay ku dhawaaqday in ay jarayso dhaqaalaha sanadkii kaga baxa waxbarashada dheeriga ee ardayda aan dugsiyada la haysan lagu caawiyo. Arrintan ayaa saameyn toosa ku yeelanayso ilmaha Soomaalida ee gobolkaasi, maadaama la aaminsan yahay in inta badan ilmaha Soomaalida iyo soo galootiga kalaba ay ka faa'iideystaan taageerada noocaana. Ifraax Yuusuf Maxamuud waa gudoomiye ku-xigeenka ururka Daryeel oo ah urur caawiya dhalinyarada iyo waayeelka. Waxa ay Kanada ku baratay cilmiga daawooyinka iyo macalinnimada, waana waalid hadda ku shaqeysa macalin, waxaana ka barta gobolkaasi ilmaha Soomaalida ee ku dhiban magaalada Ottawa ee Ontario ama caasimada dalka Kanada. Khadka telefoonka ayay iigu warantay.
VOA-da aad baan uga mahadcelinayaa, waana ku faraxsanahay inaan fikirkayga ka dhiibto ku aadan waxbarashada gaarka ah ee loo sameeyo caruuraha u baahan special needs-ka, ama ha ahaato tutoring-kan after the school loo sameeyo, ama caruuraha gaarka ugu baahan ee iskuulada lagu caawiyo.
Dhaqaalaha ay dowladdu jaraysay intee ayuu leegyahay?
Dhaqaalaha ay dowladda prime ninka cusub ee hadda qabsaday ee Doug Ford la yiraahdo wuxuu yiri waxaan jarayaa oon seefgareynayaa up to the 4 million oo ku baxa special education-ka ah. Taasuna dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa community-gayaga iyo caruuraha gobolkaba.
Waalid baa tahay, macalin baa tahay, waxbarashada dalkani waad soo martay. Intee in le'eg bay waxtar ka leedahay tababarkan iyo caawimaada dheeriga ee ardayda la siiyo, khaasatan ilmaha Soomaalida ee Ontario degan? Intee in le'eg bay awood u siisaa inay la qabsadaan kana faa'iideystaan waxbarashada dalka?
Walaalow, aad baad u mahadsantay inaad su-aasha i weydiiso. Waxay dhibaato weyn ku keenaysaa caruuraha u baahan in laga caawiyo iskuulada ee tacliintoodu hooseyso iyo kuwa gelinka dambaba u baahan ee after the school homo klaabyada taga, sababtoo ah ilmihii markii iskuulkii casharkii laga soo siiyo luuqadda ayaa ugu horreysa oo dhibaatay ku tahay waalidiinta Soomaaliyeed. Haddaan Soomaalidaba ka hadlo, inaan tuurarin u haayar garayno ase hooye ahaan markaan u hadlo waa qaali $40 ma awoodno saacaddii iyo kabadan buuq.
Macalin dheeri ah inaad u shaqaalaysiisaan oo ilmaha caawiyaad ka wada tuurarka soo ma?
Ha walaal macalin dheeriya uma awoodno inaan macalin dheeriya u qabano ma awoodno. Markaa macalimiin bilaashaanu haysanay oo takhasus u leh sayniskii xisaabtii ingiliishkii aruuraha iyaga ka caawinayay oo dowladdu ay noo fangaraynaysay, taasina waxay keenaysaa inuu ilmihii waxbarashadii jeclaado. Haddii ilmihii uu waayo caawimadii u baahnaa, waxbarashadii ayuu nacayaa. Waxbarashadii naciddiina waxay ku qasbasaa inuu ilmihii iskuulkii ka tago, tegiddaaka uu ka tegay iskuulkii inuu dibadda ku dambeeyo, dibaddii dambeyntiisiina ay u horseedo waxyaalo kaloo naftiisa khatar ku ah, ama uu ku buro gruubo, gruubadaasoo dhibaato naftiisa iyo
sawir buuxa bal naga sii. Kanada waxaa lagu tilmaamaa waddamada ugu horeeyo dhinaca waxbarashada, wax badan bayna gashay kaalinta koowaad. Baahida loo qabo in la helo macalimiin dheeri ah oo ilmaha caawiso, haddii dowladdu ay leedahay waan ka maarmi karnaa, waa laga jari karaa, maxaa adinka waalidiinta aad ku doodaysaan inaan arrintaa laga maarmin ee culays ku noqonaysa ilmaha iyo waalidkood?
Waxay taasu walaalow ku noqonaysaa oo ay dhibaato naga haynaysaa waalid ahaan. Luuqadda annagu ingiliishka kuma hadalo, xisaabtana ma naqaano badanka waalidiinta Soomaaliyeed haddaanu nahay. Haddii aanu weyno meeshii nalaga caawinayay in ay caruurtayadii 98% ay iskuulladii ka tagaan oo caawimo darro la-aanteed ay uga tagaan ayaa dhici karasa. Annagiina ma awoodno inaanu macalin gaara oo dheeraada u keenno oo caawiya. Sidaa daraaddeed kama maarano oo waanu u baahannahay. Waxaanuna nahay ummadda ugu badan ee ay dhibaato ku keeni karto haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed.
Waxaad degan tahay magaalada Ottawa, caasimadda dalka Canada, gobolka Ontariona ka mid a. Waa mid ka mid a magaalooyinka Soomaalida ay ugu tirada badan yihiin dalkan Canada. Xarunta aad adiga iyo macalimiinta kale ku caawisaan ardayda iyo magaaladaba tiro intee le-eg bay ka yihiin Soomaalida ardaydoodu kuwa u baahan in laga caawiyo maadooyinkaas?
Walaalow, xarumaha lagu caawiyo caruurta gelinkan dambe waa 9 xarumood inta lagu caawiyo, iyo ka badan inta Soomaalidu ajwale ay macalimiinta ugu badan ay joogaan. Caruuro badan ayaa ka noqday successful oo ka najaxay oo jaamacadaha ka galay oo lagu caawiyo markii hore maadooyinkoo dhan ku hooseeyey.
Waxaad carabka ku dhufatay ilmo badan oo Soomaali ah oo ka baxay inay jaamacadaha ka galeen oo arrintan lagu najaxay. Dabcan Soomaalidu waqti dheer bay degan yihiin Ottawa iyo Toronto iyo nawaaxiga Toronto, maadaama ardaydii ka qalin jebisay oo badan ay jaamacado ka qalin jebiyeen hadda iyagoo waalidiina shaqaysto ay joogaan. Ma la isdhihi karaa xilligan xilligii la isku filnaan lahaa oy Soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dad iskaa wax u qabsa ku shaqeynaya oo macalimiin noqdaba ay dhexdooda ka heli lahaayeen baa la joogaa?
Walaaloo, waa run oo waa xilligii la gaari lahaa, laakiin ayaa weli meesha ku jirta. Ardaydii qaar ayaa weli jaamacadihii ku jira. Sida dulqaadka ay u leeyihiin macalimiinta badanaa anagu aan la shaqeeya ama joogta ama waalid ahaanba, iyagoo waalida haddana macalimiina, waa macalimiin waddankii wax kusoo bartay, halkana tacliintoodii kasii kororsaday, oo beesha badan iyo dulqaad badan caruurtii u leh, waxna fahansiinaya, waxna u sharaxaya generationada halkan ku dhashay ama ku koray. Dulqaadkii ama fahansiintii uma laha oo u lahaa macalinkan professionalka ee waddankiisana wax kusoo bartay, halkana wax ku bartay.
Ugu dambeyntii, Ifrax, adiga iyo Soomaalida kale ee ilmaha caawiyo, maxaa idiin qorshaha haddii dhaqaalaha la gooyo? Maxaad samayn doontaan?
Waxaanu samayn doonaa kolley, dee xarumihii lama wada xirayo oo lama wada caruurtii mar walba baahidii way taalaa. Iskaa wax u qabso inay ku shaqayn doonaan waa laga yaabaa macalimiinta qaar in laga helo, qaarna dee inay daily life koodi raadsadaan ayay noqon doontaa. Laakiin daawac aada u badan ayay nagu keenaysaa. Dhaqaale la-aana lama wadi karayo programkii.
aad ayay u mahadsan tahay Faraax Yuusuf Maxamuud oo u warramaysay wariyahayaga Jaamac Abuul Jaamac oo studiyaha ugu wariyaya taas ahayd. Markana codkii baxsana ee Nimcaan Hilaac iyo heeskii Nooli Kulanti.
waa barnaamij soo saaristay Bashiir Abikar anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamacba dhammaanteen waxaan dilaynaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Nox sun kugu si.